Mirës të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni, juftoj të ndiqni. Barikada mbi urën e Ibrit është simbol i tulpit, thot komandanti i KFOR-it Erhard Drevs. Sërbët përgjigjen thonë se barikada simbolizon rezistencën ndaj dhunës. Mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës do të përfundojë me probleme të pazgjidhura, vlerëson Instituti Kipret. Organizatat jo qeveritare në Prishtinë kontestojnë projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Forcat qeveritare dhe rebelët luftojnë fuqishëm për lagjen Salahedin të Alepos. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, Fatmir Bujupi ju sjell së pari një blok me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Megjithse grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën e ka bërë të ditur synimin për përfundimin e pavarësisë mbikëqyrur, disa probleme mbeten, thuhet postjerash në raportin e Institutit Kipret me Seli në Prishtinë. Në fakt janë disa suksese në zbatimin e planit tahtisari, siç është krijimi i komunave të reja me shumicë serbe, decentralizimi, mbrojtja e trashëgimisë fetare dhe kulturore, miratimi simboleve kombëtare, flamurit dhe himnit, duke reflektuar karakterin shumë etnik, pastaj themelimi i policisë shumë etnike të Kosovës dhe përfshirja graduale e komuniteteve jo shumicë në institucionet publike, thuhet në raport. Megjithatë, mbesin të pazgjidhura problemet e vërteta të Kosovës. Ajo mbetet e ndarë për brenda dhe me legitimitet të kufizuar në arenën e ndërkombëtare, ka mangësi në zbatimin e legjislacionit të aprovuar, ka probleme të thella sa i përket funksionimit themelor demokratik. Në raport po ashtu shkruan se pjesa veriore mbetet de facto e ndarë, një situatë kjo që rrezikon të minojë të gjitha sukseset e arritura në jug të vendit. Një gjyqtar i procedurës paraprake e misionit EULEX ka urdhëruar masën e paraburgimit për dy të dyshuar dhe masën e arrestit të shtëpiak për 8 të tjerë për një periudhë prej 15 ditësh për një rast të krimit organizuar dhe trafikim të njerëzve, ka njoftuar misioni BE-s në Kosovë EULEX. Më tutje theksohet se rasti ka të bëjë me trafikimin e pretenduar të grave nga Moldavia, të cilat ishin të punësuara si kamariere në një numër kafenesh në rajonin e Gjakovës, por që ishin të detyruara të kryejnë marrëdhënie seksuale me klientët që paguanin. Në mesin e të akuzuarve janë pronarët dhe menaxherët e kafeneve, një pronar hoteli dhe dy zyrtar, për të cilët thuhet se kanë ndihmuar në marrjen e lejeve për të legitimuar qëndrimin e këtyre grave në Kosovë. Rasti është duke u hetuar nga një prokuror vendes, nga zyra e prokurorit special të Kosovës, thuhet në njoftimin e EULEX-it. Politikani serbe nga pjesa veriore e Kosovës, Krstimir Pantić, i ka hedhur poshtë konstatimet e komandantit të KFOR-it Erhard Drevs se barikada në Mitrovicë është e turpshme, por ka vlerësuar se ajo është simboli i rezistencës së serbëve ndaj dhunës nga Prishtina. Ky politikani ka thënë agjencisë Beta se barikada në urën kryesore në Lumin Iber, që Mitrovicën e ndanë në dy pjesë, është vendosur pas aksioneve të njëanshme dhe të dhunshme të Prishtinës dhe është pasojë dhunës e cila tashë 13 vite ushtrohet ndaj serbëve në Kosovë. Serbët e Bosnjës kanë kërkuar që ministri jashtëm Zlatko Llagumxhija të paraqesë dorëheqje për shkak se i ka dhënë instruksione përfaqësuesit të Bosnjë-Hercegovinës në Kombet e Bashkuara që ta mbështesë rezolutën e fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që e dënon regjimin e Sirisë. Pas së luftës në Bosnjë në periudhën 92-95, ky vend u hiqet nga presidenca prej tre anëtarëve që i përfaqësojnë palët që dikur kishin luftuar, myslimanët, të serbët dhe kroatët, prandaj e secili vendim madhor i politikës së jashtme duhet të jetë unanim. Antari serbi presidencës Nebojša Radmanović tha sot se ministri jashtëm Zlatko Llagumxhija duhet të paraqesë dorëheqje pasi ai nuk është konsultuar me presidencën para se ambasadori i Bosnjë-Hercegovinës në OKB ta mbështeste rezolutën e përmendur. Nga Siria raportohet për luftime të rrepta ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare në qytetin Alepo, që është i dyti për ngjarje pas kryeqytetit të Damask. Ka pasur informacione kundërthënëse lidhur me atë se kush e ka nën kontroll lagjën strategjike Salahedin. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë dje ka pretenduar se forcat e regjimit të presidentit Bashar al-Assad e kishin rimarë kontrollin ndaj kësaj lagjeje, që është hapësira kryesore e kryengritësve në qytetin Alepo. Por aktivistët të pro-opozitës thanë se kryengritësit gjatë ditës së sotme ende po zhvillonin luftime atje. AFP-ja ka raportuar se armata e lirë e Sirisë, që është në anën e kryengritësve, është tërhequr tërësisht nga lagja Salahedin. Kjo agjenci e ka cituar komandantin kryengritës Hossam Abu Mohamed, që ka thënë se kryengritësit kanë ndërmarrë tërheqje taktike nga Salahedini. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Komandanti i forcave paqëruajtës të Tokforit, generali Erhard Drevs, e ka cilësuar barikadën mbi urën e Ibrit në Mitrovicë si simbol të ndarjes dhe turpit. Ndërsa është pajtuar se ajo barikadë duhet të largohet për shkak të ndjeshmërisë politike, Drevs u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të gjejnë zgjidhje politike për problemet e tilla. Këto komente ai ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me kryetarin e Mitrovicës Avni Kastrati. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Barikada mbi urën e lumit Ibër në Mitrovic simbolizon ndarjen dhe ajo duhet të largohet sa më shpejt, kanë deklaruar sot komandanti Kforit, generali Erhard Drevs dhe kryetari komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati. Pas një takimi të përbashkët, ku është diskutuar për gjendjen në pjesën veriore dhe sfidat jo vetëm të lirisë së lëvizjes dhe qarkullimit, por edhe ato të sigurisë, komandanti i forcave paqëruajtëse të Kforit tha se barikadat në përrrug të vendosura nga serbët lokal janë në kundërshtim të plot me parimet evropiane për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe madhrave. Përderisa Kfori i ka larguar shumë barikada në për rrugët magistrale që qojnë në pikat kuvitare 1 dhe 31 në kufirin me Serbin, barikada mbi urën e lumit Ibër mbetet aty. Kjo barikad nga përfaqësuesit politik të serbëve të atjeshëm, cilësohet si simboli i rezistencës kundër shtrirjes së autoritetit të shtetit të Kosovës në veri. Ndërka që generali Gjerman Drevs tha se ndiej i turpëruar që shihte një pamje të tillë në këtë qytet.
Si kanë sigur sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande.
Natyrisht që e ndjej edhe si turp këtë barikadë, jo që e pengon lirinë e lëvizjes, por ajo barikadë e paraqet edhe simbolin e ndarjes së një qyteti i cili në fakt nuk është i ndarë dhe mund të bashkëtoj, ka thënë generali Erhard Drevs. Parimi kryesor i Bashkimit Evropian është liria e lëvizjes dhe se barikadat bien ndesh me këtë parim, ka thënë Drevs. Ai u ka bërë thirrje edhe një herë niveleve politike në Prishtinë dhe Beograd që të gjejnë zgjidhje për probleme të tilla dhe kërkoi që marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të zbatohen në terren.
Meine Erwartung äußern, dass die Ergebnisse dann auch mal umgesetzt werden.
Shpresoj që të zbatohen të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash dhe nuk e shoh të logjikshme që të presim diçka prej marrëveshjeve të reja kur e dim që marrëveshjet paraprake nuk janë zbatuar fare, është shprehur Drevs. Në anën tjetër, kryetari i Mitrovicës Avni Kastrati tha se ka biseduar me komandantin e Kforit për angazhimin e forcave paqëruajtëse për mbylljen e rrugëve alternative nga Serbia për në Kosovë, të cilat nga grupet të ndryshme po shfrytëzohen për kontraband. Ndërkaq largimi i barikadës mbi urën e Ibrit ishte një nga kërkesat e tij të veçanta drejtuar komandantit të Kforit.
Bukur shumë jemi ndalë të çështja e shqyrtimit të mundësisë së largimit të barikadës në urën e Ibrit, por nikosisht kemi zhvillu edhe bisedë lidhur me projektin humanitar ndihmave të që ka të bëjë me ndërtimin e shtëpive për të gjithë qytetarët që jetojnë në pjesën veriore.
Qeveria e Kosovës tashmë ka hapur edhe një zyrë administrative në pjesën veriore të Mitrovicës si përpjekje për të zbatuar planin e presidentit Atisari për statusin e Kosovës në këtë pjesë, i cili parashë formimin e komunës veriore në këtë qytet. Megjithatë, si në veri të Mitrovicës ashtu edhe në tri komuna tjera veriore, autoritetet e Republikës së Kosovës nuk kanë ende shtrirje për shkak të pranisë së strukturave paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Një gjendje tillë ka detyruar forcat paqëruajtëse të Kforit, të cilat janë nën komandën e NATO-s, që të mbajnë një paqe dhe siguri ndonse të brisht për banorët e atjeshëm, të cilët ballafaqohen seriozisht me sfidat e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Forumi këshillues i afro 10 organizatave jo qeveritare për pakon ligjore antikorrupsion ka kontestuar projekt ligjin e miratuar nga qeveria për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale. Përfaqësues të këtij forumi kanë thënë se rekomandimet të shoqërisë civile nuk janë marrë parasysh. Ata i kanë bërë thirrje kuvendit që të mos miratojë legjislaturën në formën që është, pasi sipas tyre ajo legalizon pasuritë e paligjshme të personave zyrtar. Korespondenti ynë Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka miratuar para dy ditësh projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Sipas zyrtarëve të qeverisë, ky projekt ligj parashë kompetenca të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Haredin Kuçi një ditë më parë tha se ky ligj pas hyrjes në fuqi do të shërbejë si një armë shumë e mirë e gjyqësorit dhe prokurorëve në vend për të luftuar krimin organizuar.
Është një ligj shumë funksional, është një ligj i cili i përshtatet raporteve apo kriterëve më beje dhe i përshtatet tërsi rrethanave të cilat i ka Kosova.
Ministri Kuçi është shprehur se në projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale kanë hyrë edhe 90% e vërejtjeve të shoqërisë civile dhe konsiderohen ndër ligjet më funksionale për rrethanat që janë në Kosovë. Mirë po përfaqësues të forumeve këshilluese të OJQ-ve për pakon ligjore antikorrupsion që përbëhen nga 10 organizata kanë sqaruar se rekomandimet që forumi ka paraqitur kohë më parë nuk janë marrë parasysh dhe se ky projekt ligj është hartuar në kundërshtim me rekomandimet të tyre. Përmes një konference për media, OJQ-t kanë kontestuar projekt ligjin duke thënë se si i till, ky projekt ligj nëse kalon nuk ndihmon në luftën e krimit të organizuar dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU veçtirash tekson se nëse miratohet në këtë formë projekt ligji, do të amnestojë personat që kanë bërë pasuri milionshe pas luftës.
Ne mendojmë që komplet fryma e këtij projekt ligji, domethënë, është e adresuar me gabimisht. Ne kemi nevojë për një ligj i cili do të merret me konfiskimin e pasurive të njerëzve që janë politikë ose që janë lidhur me politikë, sepse ne jemi dëshmitar të krimit pasurive milionshe nga zyrtarët e lartë publik, po dhe nga personat që janë ndërlidhur me ta, drejt për drejt ose indirekt, edhe merrin në vërtetë një ligj i tillë.
Ndryshe, edhe Besnik Ramadanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës ka hedhur poshtë deklaratat e ministrit Kuçi, duke thënë se rekomandimet e shoqërisë civile nuk janë marrë parasysh.
Dy elemente ka bënë një lloj kamuflimi, pra edhe te çështja e retroaktivitetit edhe tek barra provës. Dhe me këto dy arsyetime në gjas, domethënë ai po arsyetohet me këto ndërhyje që i ka bënë. Këto e kemi konsideruar më shumë si një lloj kamuflimi apo një lloj riformulimi. Pa esenca, ajo përmbajtja që na kemi kërkuar nuk është.
Drejtuesit organizatave qeveritare thonë se dispozitat kryesore që përmban projekt ligji janë të rregulluara me legjislacionin e zbatuarshëm në Kosovë, Kodin Penal të Kosovës. Duke u bazuar në këtë fakt, forumi ka nxjerrë disa rekomandime ku ndërto janë: duhet ndryshuar emri i draft ligjit, i cili në të njëjtën kohë reflekton në fush veprimin dhe qëllimin e këtij draft ligji. Forumi rekomandon që kualifikimi pasurit e fituara me kryerjen e veprës penale të ndryshohet me pasurit e fituara në mënyrë të paligjshme. Pasuria e përfituar në mënyrë të paligjshme të vërtetohet nga i dyshuari e jo sipas detyrës zyrtare. Sugjerohet po ashtu edhe krijimi mekanizmave të veçantë brenda institucioneve ekzistuese, polici, prokurori, gjykata, me qëllim të zbatimit më efikas të legjislacionit të kësaj fushe. Është bërë ditur se ligji pas miratimit nga ana e kuvendit do të hyjë në fuqi nga janari i vitit të ardhshëm dhe nga 31 dhjetori i vitit 1999 në mënyrë retroaktive do të shikohet pasuria e personave që kanë kryer vepra penale. Forumi këshilluesi ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të jetë i hapur dhe të pranojë rekomandimet në këtë projekt ligj në mënyrë që të ndërtohet, siç kanë thënë ata, një ligj që do të jetë i implementueshëm dhe i efektshëm në rrugën e kësaj fushe, e cila së bashku me korrupsionin po e shkatrojnë shoqërinë kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ngritja e çmimeve dhe mbajtja nivelit të njëjtë të pagave kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë blerëse në Kosovë, thon përfaqësues të bizneseve dhe të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, ngritja e vazhdueshme e çmimeve ka nisur të jetë e papërballueshme, ndërkohë që shkaki kësaj është inflacioni i importuar. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Inflacioni në Kosovë në 6 mujorin e partë të këtij viti, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 1.5%. Ngritja e çmimeve të konsumit sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe konsumatorëve brenda një periudhe të shkurtër do të jetë e papërballueshme për qytetarët. Ky inflacion i cili po e prek Kosovën është inflacioni importuar. Për të mos u rrezikuar çdo herë nga ky inflacion, ekspertët e ekonomisë u kishin sugjeruar institucioneve të Kosovës që të marrin masa në rritjen e prodhimit vendor. Por pavarësisht kësaj, prodhimi vendor vazhdon të mbetet i ulët dhe Kosova vazhdon të importon një pjesë shumë të madhe të produkteve ushqimore. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se rritja e çmimeve dhe mbajtja nivelit të njëjtë të pagave kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë blerëse të qytetarëve. Si pas ti, inflacioni i lartë ka një rëndes të standartit të jetesës, por edhe potencialeve ekonomike.
Inflacioni po ndodh edhe në vend të tjera, jo vetëm Kosovë. Por, për desa ne nuk e kemi të drejtën e emitimit të parave. Desa banka qendrore është e limituar me ligjin dhe përderisa ne kemi shumë para të Kosovës jashtë shtetit dhe vazhdimisht shesëm asetet tetrore dhe këto para i mbesin jashtë funksionit të ekonomisë vendore, vështire kemi që të ndalet rritja çmimeve, inflacionit dhe rritja e konsumit.
Derisa Kosova shumicën e produkteve importon nga tregjet ndërkombëtare, çdo ngritje e çmimeve në botë do të godas edhe Kosovën. Agim Shahini nga Alianca Kosovare Biznesit jep më shumë hollësi.
Deficitet tregtare në Kosovë po ndodhin vazhdimisht mes importit dhe eksportit. Kjo tregon ngjecje e prodhimtarisë vendore, tregon import inflacioni, tregon se në Kosovë konsumi i përgjithshëm ka ra.
Ngritjet e çmimeve gjatë periudhës 6 mujore janë shënuar tek mishi 4.0%, qumshti, prodhimet e qumshti dhe vezët për 4.7%, pemët për 3.3%, pijet jo alkoolike 3.4%, cigaret 8.6%. Gjatë kësaj periudhe kohore janë shtrëngtuar edhe furnizimi me ujë dhe shërbime që kanë të bëjnë me vendbanimin për 12.5%. Pastaj rryma, strehimi, gazi dhe lëndë tjera djegëse si grup rreth 7.9%. Pastaj derivatet e naftës dhe benzina 7.8%. Kryetari organizatës gjoqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se 54% e konsumatorve jetojnë në varfëri, ndërsa nga numri i tërsishëm i konsumatorve, afër 18% jetojnë në varfëri të skajshme. Kjo sipas tij bën që të rëndohet jeta e qytetarëve në Kosovë.
Të gjitha këto ngritje çmimesh bëhen me arsyetimin se në to ndikojnë bursat botërore dhe se në to ndikon ekonomia tregut. E vërtetë është gjithsej ndryshe. Në Kosovë nuk ka ekonomi tregu, për arsye se ekonomia e tregut konsiston në zbatimin e plotë të ligjeve, ndërsa në Kosovë ne kemi zbatueshmëri të ligjeve vetëm në shkallë deri 30%.
Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të kaluar, norma mesatare e inflacionit ishte 7.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partia Maqedonase në opozit, Partia Liberale, kanë ngritur një iniciativ për vlerësimin e kushtetut shmërisë regulores për ngrohjen qëndrore të miratuar dit më parë nga Komisioni Regulator për Energetik. Një gjë e tillë pason vërejtje të shumta të qytetarëve që kanë të bëjnë me shtrejntimin e energjisë elektrike dhe të ngrohjes qëndrore. Ekspertët kritikojnë mekanizmat përkatës se nuk veprojnë për interesat të qytetarëve. Nga Shkupi raporton Zëriet Tahiro Yahyaka.
Pas vendimit të Partisë Maqedonase në opozit, Partisë Liberale, e cila ka dorëzuar nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë rregullores për ngrohje qendrore, miratuar nga Komisioni Rregullator për Energjetik, edhe shoqata e konsumatorëve të Maqedonisë thosë është duke sublimuar vërejtjet e shumta të qytetarëve që kanë të bëjnë me shtrëngtimin e fundit të energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore. Kryetaria e shoqatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Miljana Llonçar, thotë se edhe përkundër vërejtjeve që ka shprehur kjo organizatë para se të sillet rregullorja e re për ngrohje qendrore, edhe më tej mbeten shumë elemente kontestuese si dhe çështje të paqarta gjatë faturimit të shpenzimeve për shfryzimin e shërbimeve të ngrohjes dhe energjisë elektrike. Nuk është e qartë se duhet metodologjia e faturimit, ka shumë mangësi në to, jo gjithkund të shpërcaktuar siç duhet gjendja faktike sipërfaqeve të cilat ngrohen, si dhe ka shumë mangësi të tjera të cilat na vijnë në formë të vërejtjeve nga ana e konsumatorëve, dhe ne pasi të kemi analizuar të gjitha ato vërejtje, do të veprojmë me hapa konkret, ka deklaruar Maria Llonçar, kryetare organizatës për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Gjërsa Partia Liberale ka ngritur procedurë para gjykatës kushtetuese për rregulloren e furnizimit me ngrohje. Në shkaq parashihet që 10 denar të paguajnë për metër katror edhe ato anvisëri që për shkaqe të ndryshme janë shkyçur nga sistemi i ngrohjes qendrore.
Nie insistirame stavni odsut da donese.
Iniciativa e Partisë Liberale ka të bëjë me vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë për rregulloren e miratuar kohë më parë për furnizimin e me ngrohje qendrore. Ne insistojmë që gjykata kushtetuese të sjellë sa më shpejt vendim, ndërkohë që deri në sjelljen e vendimit përfundimtar të miratojë një masë të përkohshme përmes së cilës do të stopohet zbatimi i këtyre rregullave, ka sqaruar Zoran Shapuriç, nën kryetar i Partisë Liberal Demokrate. Gjithsa edhe zyra e avokatit të popullit ka bërë të ditur se vitin e kaluar kanë kontinuar rritja ankesat individuale që kanë të bëjnë me përmbajtjen e faturave, ndërkohë që për ekspertët juridik ngritja e procedurave për vlerësimin e kushtetueshmërisë së shtrëngtimit dhe tarifimit të energjisë elektrike dhe asaj për ngrohje paraqet dëshmi se organet përkatëse nuk i mbrojnë sa duhet qytetarët.
Për fat i keq vetë shteti dhe të ketë mekanizmat tjerë mbrojtës në kuadrat të vetë institucioneve për të përballur me problemet me hallet dhe jo të arritë çështja deri te gjykata ushtetëse, sepse gjykata ushtetëse në fundit është institucion i cili mbron kushtetutën ligjet, po në rast të parë kur mbrohen, kur cenohen drejt për drejt lirisë dhe drejtat themelore të njeriut. Dhe për fat të keq këtë problem e shoh që shteti duhet ta zgjidhë kuadrat të vetë institucioneve të tij. Parë puna deri te çasti gjykatës kushtetuese.
Tekson Mersi Maksuti, ekspert për çështje kushtetuese, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Në Libi, Këshilli Kombëtar i Tranzicionit ka dorëzuar përgjegjësitë e drejtimit të shtetit tek Asambleja Kombëtare e vendit. Ceremonia e pranim dorëzimit është përcjellë me festën e qytetarëve në sheshin e martirëve të Tripolit. Kronika në vazhdim sjell hollësi të tjera. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit në Libi ka dorëzuar përgjegjësi tek Asambleja e Zgjedhur Kombëtare, duke shënuar kështu tranzicionin e parë paqësor të vendit në historinë moderne. Pranim dorëzimi i detyrave është bërë në kryeqytetin Tripoli nën masa të rrepta të sigurisë. Ceremonia ka nisur pas mesnate me një moment heshtje për viktimat që kanë pësuar gjatë kryengritjes libiane, për të vazhduar me fjalimin e kryetarit të këshillit Mustafa Abdel Jalil. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit dorëzon detyrat kushtetuese të udhëheqës së shtetit te Kongresi i Përgjithshëm Kombëtar, i cili tani e tutje është përfaqësuesi legjitim i popullit të Libis, ka thënë Jalil. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit, i cili ka qenë krahu politik i forcave opozitare, të cilat kanë përmbysur regjimin e Muammar Gaddafit një vit më parë, do të shpërbëhet. Antarët e kongresit të zgjedhur në muajin korrik janë betuar në udhëheqjen e antarit më të vjetër të asamblesë prej 200 vendesh, Muhammed Ali Salim. Asambleja do të zgjidh kryeministrin e ri, do të miratoj ligje dhe do të drejtoj Libin në zgjedhjet e plota parlamentare pas hartimit të kushtetutës së re në vitin e ardhshëm. Në sheshin e martirëve të Tripolit janë mbledhur turma njerëzish për të festuar pranim dorëzimin e përgjegjësive. Është një ndjenjë mirë, të gjithë libianët kanë të njëjtën ndjenjë. Është një ngjarje gëzueshme e cila përkon me dy raste. E para është muaji i shenjtë i Ramazanit dhe e dyta përvjetori i çlirimit të Tripolit kur kemi festuar lirin ton. Ne urojmë që edhe vëllezrit tan sirian të gëzojnë këtë liri, ka thënë Hussein Ayad. Në mesin e turmës që festonte ishte edhe Fajza Muhammed, ndonse lufta kundër Muammar Gaddafit asaj ka kushtuar me humbjen e djalit. Unë kam dhënë Libis gjën time më të çmuar, djalin tim. Sot jam e lumtur dhe e qëndroj në sheshin e martirëve për të uruar Libin, është shprehur Fajza. Diktatori i Libis, Muammar Gaddafi, është vrarë nga kryengritësit në tetor të vitit 2011, derisa përpiqej të largohej nga qyteti i tij lindjes Sirte. Ish koloneli ka ardhur në fuqi në vitin 1969 dhe ka sunduar vendin me grusht të hekurt për më shumë se 4 dekada. Protestat kundër regjimit të tij kanë ndodhur në vazhdim e zhvillimeve të ngjashme në botën arabe. Të njohura si kryengritjet e pranverës arabe, ato kanë çuar së pari në përmbysjen e presidentit të Tunizis Ben Ali dhe të atij të Egjiptit Hosni Mubarak. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Salehi, në bazë të një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, është tërhequr nga posti i presidentit. Në Siri, kryengritësit rebel dhe forcat e regjimit të Bashar al-Assadit vazhdojnë luftimet e ashpra, të cilat kanë hyrë në muajin e 17. Libia, megjithatë, vazhdon të përballet me probleme të mëdha. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit ka arritur të organizojë me sukses zgjedhjet e para të Libisë në disa dekada, por nuk ka arritur të bashkojë në një ushtri kombëtare grupet e milicisë. Shtetet e Bashkuara thonë se qëndrojnë përkrah Suedisë në përpjekjet për promovimin e të drejtave të njeriut në Bielorusi. Këtë qëndrim Washingtoni zyrtare mban në kohën e përkeqësimit të raporteve Minsk-Stockholm si pasojë një aksioni të disa aktivistëve suedez në mbështetje të drejtave të njeriut në Bielorusi. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Një aksion nga ajri i aktivistëve suedez në Bielorusi, sado i pafajshëm dhe qëllimir që dukej në fillim, ka shkaktuar përgjatë javëve të kaluara turbulenca në horizontin politik dhe në raportet ndërmjet të dyja vendeve. Shtetet e Bashkuara thanë se qëndrojnë përkrah Suedisë në përpjekjet për promovimin e të drejtave të njeriut në Bielorusi, në kohën kur pas mosmarrveshjeve ndërmjet të dyja palëve, Minsku mbylli misionin e tij në Stockholm, ndërsa dëboi të gjithë diplomatët suedez. Bielorusia tërhoqi ambasadorët e saj nga Stokholmi pasi aktivistët suedez ndërmorën një aksion në muajin e kaluar, duke gjuajtur nga një aeroplan qindra lodra për fëmijë që bartnin mesazhe pro-demokratike. Aksioni u ndërmor më 4 korrik kur një aeroplan hyri në zonën ajrore të Bielorusisë nga Lituania. Si pasoj, ambasadori suedez u dëbua nga vendi. Të mërkurën Minsku njoftoi se do të tërheq stafin e mbetur nga ambasada në Suedi, ndërsa i bëri thirrje Stokholmit që t'i tërheq diplomatët e tij nga Minsku. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko pat përjashtuar nga puna shefin e mbrojtjes ajrore dhe kreun e rojeve të kufive, ndërsa dy ditë më parë KGB-ja bieloruse njoftoi se ka arrestuar Anton Suripain dhe Sergei Bashamirovin në ndyshimet për bashkëpunim gjatë një, siç thuhet, ndërhyrjeje ilegale. Zëdhënës i KGB-s në Bielorusi Aleksandr Antonovich tha se është shkelur ligjin ndërkombëtar i aviacionit. Ai theksoi se aktivistët kanë shkelur jo vetëm ligjin bielorus, por edhe atë lituanez, suedez dhe atë të NATO-s. Antonovich ftoi autoritetet suedeze që të jenë bashkëhetuese të rastit.
Në interesat objektivnego i polnego rasledovanja ugalovnego dela и выяснение всех обстоятельств нарушения воздушного пространства.
Për hir të një hetimi të plot dhe objektiv të këtij rasti kriminal dhe përcaktimit të rrethanave të shkeljes së hapësirës ajrore të Republikës së Bielorusisë e Lituanisë, Komiteti për Siguri Shtetërore u ofron autoriteteve suedeze që të vinë në Minsk për të marrë pjesë në hetimin e të dyshuarve, tha ai. Pronari i kompanisë Studio Total që organizoi aksionin, Thomas Mazeti, shfaqi dyshimet për ftesën e KGB-s, ndërsa tha se arrestimet e dy qytetarëve bielorus janë të paarsyeshme dhe metoda djallëzore të një diktature. Mazeti tha se akuzat e drejtuar të arrestuarve nuk bazohen në asnjë ligj ekzistues.
I think it's just another proof of the irrationality and evil mechanics of a dictatorship. They are not charged.
Mendoj se kjo është vetëm një dëshmi që flet për paarsyeshmërinë dhe metodat djallëzore të diktaturës. Bielorusët e burgosur lidhur me hedhjen e arinjëve lodra nuk akuzon me ndonjë gjë të bazuar në ligj. Ata akuzon për krime qesharake si ofrimi i ndihmës për ta kaluar kufirin, edhe pse gjëja vetme që Anton ka bërë ishte publikimi i pamjeve të lodrave, tha ai. Në javën e kaluar, aktivistët për të drejtat e njeriut vendosën disa arinjë lodra në qendër të Minskut, duke kërkuar lirimin e të arrestuarve.
Kujtojmë parambylljes ditujt kryesor. Barikada mbi urën e Ibrit është simboli tulpit, thot komandanti i Kforit Erhard Drevs. Serbët përgjigjen, thonë se barikada simbolizon rezistencën ndaj dhunës. Mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës do të përfundoj me probleme të pazgjidhura, vlerëson Instituti Kipret. Organizatat jo qeveritare në Prishtinë kontestojnë projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Forcat qeveritare dhe rebelët luftojnë fuqishëm për lagjen Salahedin të Alepos. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, natën e mirë dhe miru të qofshim.